Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Të ndërruar dëgjues, si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtësia franceze ka vendosur që të shtyjë për 6 prill vendimin në lidhje me rastin e Ramush Haradinajt. Ish kryeministri i Kosovës, njëherë është lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është paraqitur të enjtën para gjykatës, por gjykatësit kanë kërkuar edhe një muaj afat për t'i shqyrtuar argumentet shtesë të deponuara nga Prokuroria Speciale Serbisë. Pas këti, vendimi ka pasur reagime të ashpra në Prishtinë, ndërsa vetë Haradina i ka thënë se është peng politik. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Një gjykatë franceze në Kolmar ka vendosur që të shtyjë për datën 6 prill vendimin në lidhje me rastin Ramush Haradinaj. Ky fundit është paraqitur të enjtën para gjykatës, por drejtësia franceze ka kërkuar edhe një muaj afat për të shqyrtuar argumentet shtesë të deponuara nga Prokuroria Speciale Serbisë. Pas seancës gjyqësore, e cila ka zgjatur vetëm disa minuta, Haradinaj është paraqitur para mediave dhe një masë njerëzish të tubuar aty, duke thënë se shtyrja e vendimit ishte e pa drejtë.
Vendimi i radhës pritet me 6 prill, pra është vërtet një abuzim me krejtë që ka pëndohë, jam peng politik, pra, mo, këj proces është mas pak të lisë, mas shumë të politik.
Haradinaj ka përsëritur se pafajësia e tij është vërtetuar dy herë tashmë me proceset gjyqësore ndaj tij të zhvilluara në tribunalin e Hagës.
Lufta e 1989 është filtruar në gjykatën e Hagës, luftjet është ka ndodhë, jam peng politik, të gjitha ta që në pjesë këti veprimi do t'ju vitë turp edhe për ligjin edhe për gjithë.
Pas shtyrjes verdiktit për rastin Haradinaj, kanë reaguar institucionet më të larta të Kosovës, si dhe partitë politike në pushtet dhe opozit. Kryeministri Kosovës, Isa Mustafa, tha se mbajtja Haradinajt në Francë në masën e lirimit me kusht, është një veprimi pa drejt.
Konsiderojmë krejtësisht papranueshme mbajtjen e zotin Haradinajt dhe mos kthimin e tij në Kosovë, prandaj presim nga institucionet e Francës që të mundësojnë që ai sa më shpejt të kthehet në Kosovë, ndërkaq që para gjykatave të tilla duhet të përgjigjen ata që kanë bërë krimin në Kosovë.
Kurse partia e Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, përmes një komunikate, thotë se shtyrja e vendimit përbën një përpjekje për menjanimin politik të Ramush Haradinajt. Deputeti i AAK-s, Pal Lekaj, tha se gjykata franceze mori vendim abuzues për rastin Haradinaj.
Këtë që sot e pam nga Kolmari nuk është asgjë më shumë se sa një kidnapim për interesat Serbisë dhe të gjitha atyre që janë në krahun e saj.
Ndërkohë, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se shteti i Kosovës duhet të reflektojë dhe të marrë masa ndaj veprimeve të tilla të Serbisë.
Më lejoni që të shpreh solidarizim me zotin Haradinaj në këtë situatë tërësisht të pakuptimt pas vendimit të sotëm, njëjtë siç është i pakuptimt edhe çdo negocim me shtetin e Serbisë përderisa nuk tërhiqen fletarrestet ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës që janë bërë gjatë kohës së Miloševićit.
Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohet nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësuesit vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë thanë se për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin nevojitet një bashkëpunim gjithëpërfshirës. Ekspertët e çështjeve të sigurisë thanë se institucionet kanë punuar në dizajnimin e politikave të sigurisë, por sipas tyre duhet të avancohet komunikimi posaçërisht me shoqërinë civile. Komentet janë bërë të martën në një konferencë në Prishtinë. Arton Konushevci ka përcjell debatin.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ata të misioneve ndërkombëtare në vend thanë të martën se luftimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmi kërkon një bashkëpunim gjithëpërfshirës në shoqëri. Ata thanë se shoqëria civile duhet të jetë më angazhuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe njëkohësisht të ndihmojë në zhvillimin e debatit të përgjithshëm që tregon për rrezikun e këtij fenomeni. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawi, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta mbështesin Kosovën në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm shumë. Ai tha se shoqëria në Kosovë duhet të siguroj alternativa më të mira të rinjve, të zhvillojnë debatin, kritik dhe edukimin dhe t'i mbajnë larg nga ideologjitë e errta që mund t'ju afrohen atyre.
We can never know all the reasons why extremism takes hold in the hearts of some.
Nuk mund t'i njohim të gjithë arsyet pse ekstremizmi i dhunshëm prek zemrat e disa personave, duke i detyruar të lënë familjen e tyre për të futur në një botë më të errët dhe më të dhunshme. Ajo çfarë po mësoj më shumë për rënjet e radikalizmit është se si ndikohen të rinjet kur janë të papunë, kur nuk shohin perspektiva apo kur kanë mungesë të dinitetit, kur ndihen shumë të shkëputur nga komuniteti. Kjo nuk ndodh brenda natës. Një pjesë e sfidave të sotme të përbashkëta është të edukojmë për rrezikshmërinë dhe atë çfarë duhet bërë kur përballen me diçka jo të mirë, tha ambasadori Dellavin në fjalën e tij në një konferencë në Prishtinë mbi angazhimin e shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm. Ndërkohë ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni tha se komuniteti fetar dhe shoqëria civile duhet të punojnë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Sipas tij, fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm nuk mund të luftohet vetëm me masa represive.
Pra para se policia të ketë punë, kujtoi se ne të gjithë bashkarisht dhe po e theksoj i gjithë spektri sociopolitik. Para së gjithash, shoqëria civile mund të bëj punën më të madhe thelpsore në parandalimin e ekstremizmit dhunshëm përkatësisht, në ndërtimin e një kundër mesazhi, një kundër narracioni efikas, efektiv, frytëdhënës, që do t'i bëj ata tri e treja të Kosovës që eventualisht mund t'jenë tunduar nga mesazhet e mbrapshta.
Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës Durata Hoxha tha se luftimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe fuqizimi i sundimit të ligjit të shtruga e Kosovës përpara. Ajo tha po ashtu se në këtë drejtim duhet përkushtimi të gjithëve.
Lufta jonë kundër ekstremizmit të dhunshëm është një luftë e vazhdueshme. Është luftë për vlera, respekt ndërsjellë dhe paqe. Është luftë për të ndihmuar secilin që është viktimë e ekstremizmit të dhunshëm apo që rrezikon nga një fenomen i tillë.
Ndërkohë profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë Xhabir Hamiti tha se duhet të punuar në ngritjen e mekanizmave për edukim dhe vetësimin e qytetarëve për rrezikun dhe pasojat që lën ekstremizmi i dhunshëm, por ai tha se rehabilitimi i atyre që janë manipuluar kërkon kohë.
Rehabilitimi dhe riintegrimi i këtij grupi të manipuluar, të keq indoktrinuar dhe të keq udhëzuar, padyshim se do të merr kohë për t'u riintegruar në jetën e përditshmërisë normale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka qenë burim i korrupsionit dhe i keq përdorimeve të ndryshme, thonë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspert për çështje ekonomike. Por qëndrim ndryshe kanë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të cilët këmbgulin se procesi i privatizimit është transparent dhe pa ndonjë parregullsi. Kronike Nadia Ahmetit.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë që nga fillimi është përcjellë me dyshime për korrupsion, keqpërdorime dhe konflikte të interesave politike, thonë njohës të kësaj çështje, ndërkohë që deklaratat mohon nga zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ali Dragusha, ish nënkryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se dyshimet për keqpërdorime të llojeve të ndryshme kanë ekzistuar që nga fillimi i procesit.
Keqpërdorimet kanë mund me qenë të llojeve të ndryshme, do të thonë të hyjë në çmimin e vlerjes së ndërmarrjeve, mandej të hyjë në statusin e tyre, mandej që nuk është përcjell ajo me çfarë statusi kanë shkuar, që në ndërkohë me vlerë si prap kanë mund të bëhen manëvrime të ndryshme.
Por ndryshe shprehet drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit Ekrem Hajdari. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se procesi i privatizimit ka qenë dhe është transparent pa ndonjë parregullsi eventuale. Ai me theks të veçantë mohon zërat se gjatë këtij procesi mund të ketë ndodhur shpërlarje parash.
Do pagesë që bëhet, një shitje të aprovuar bëhet përmes gjirollarive bankore. Andaj, gjdo transakcion bankor kontrolohet dhe konfirmohet nga organet e duhura shtetnore. Dhe nuk besoj që len hapësirë për dyshim aty, se veç ka dikush në një dyshim rreth prejardhjes atyre mjeteve.
Ndryshe, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ndër vite kanë ngritur dy akta akuza ndaj zyrtarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë përmes postës elektronike, prokuroria thotë se njëra është akt akuz kundër një personi, ndërkësh tjetra është kundër 7 personave. Të gjithë këta persona ngarkohen se kanë kryer veprën penale, siç thuhet në akt akuz, keq përdorimi pozitës apo autoritetit të zyrtarën nga Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Sa i përket akta akuzave të ngritura nga Prokuroria Speciale, Ekrem Hajdari thekson se këto akuza nuk janë ngritur për shpërlarje parash, por për keqpërdorim të detyres e zyrtare.
Nuk ndërlidhen me dyshime rreth shpërlarjes së parave. Akuzat kanë qenë për ndrejtim të zyrtarëve të caktuar, për keqpërdorim të detyres zyrtare, do të thotë procedura rreth procesit të shitjes, apo edhe proceseve tjera në kuadër të AKP-s.
Por Ali Dragusha thotë se në parregullsitë që kanë përcjell procesin e privatizimit janë një lëmsh ku, siç thot ai, grupet të caktuara kanë realizuar interesat personale dhe grupore. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Pasi sipas tyre, në organet udhëheqëse të AKP-s vazhdimisht zgjidhen persona të partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, sëmundja e tuberkulozit ende konsiderohet me rrezik. Janë mbi 700 persona të prekur me këtë sëmundje, duke bërë që Kosova të jetë para në rajon dhe Evropë me këtë shifër pacientësh. Profesionist shëndetësor thonë se shkaktarët që çojnë te sëmundja e tuberkulozit ndërlidhen me mjedisin dhe sidomos me kushtet dhe rrethanat e jetesës. Holësitje sjell Ariana Kasapolli.
Të paktën 700 persona në Kosovë janë të prekur nga tuberkulozi, duke e bërë vendin më të prekur nga kjo sëmundje në mesin e shteteve të rajonit dhe në Evropë. Institucionet shëndetësore në Kosovë thonë se zona më e prekur me tuberkulozë është Prishtina, për shkak të numrit të madh të banorëve, ndërkohë që sëmundja është shtrirë edhe në komunën e Podujevës, Lipjanit, në Ferizaj dhe Kaçanek. Ata thonë se shkaktarët që çojnë tek sëmundja e tuberkulozit ndërlidhen me mjedisin, zhvillimin ekonomik dhe sidomos me kushtet dhe rrethanat e jetesës në Kosovë. Rukije Mehmeti, pulmologe në qendrën klinike universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është shqetësues numri i madh i të prekurve me tuberkulozë.
Po, duke pasur parasysh që Kosova ende i takon vendeve mesatarisht të zhvilluara, që do të thotë varfëria dhe më tepër edhe matutje dominon në Kosovë, po me gjitha të keqa e kësoj është e prejkë moshën ma trepi 15 deri me 34 vjetë.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se po përcillet vazhdimisht situata epidemiologjike dhe tuberkulozi është vënë me theks të veçantë e prioritet të lartë. Sipas drejtuesve të institutit, po bëhen përpjekje për ta mbajtur nën kontroll sëmundjen dhe për ta luftuar atë. Në anën tjetër, Majlinda Gjocaj, menaxhere kombëtare për tuberkulozë në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ndonse numri i të prekurve me sëmundjen e tuberkulozit ndër vite po shënon rënje, prap numri të prekurve mbetet i lartë krahasuar me vendet e rajonit dhe Evropën.
E tuberkulozi si gjitha sëmundjet e tjera ngjitet se ka një veçanti që ngjitet përmes rrugëve të ajrit. Kjo nuk kupton që është vështirë edhe me u eliminu. Ne në Kosovë kemi mrrit vetëm me ul numrin e pacientëve me tuberkulozë. Krahasuar me vitin e kaluar, për vitin 2016 rezultojnë rreth 60 raste më pak me tuberkulozë krahasuar me vitet e tjera. Të thonë të tuberkulozi është në zbritje sipër. Për vitin 2016, numri total i rasteve është 717 raste.
Ko më parë, Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se patologjia e sëmundjes së tuberkulozit në Kosovë në krahasim me rajonin ende është shumë e shprehur, por që zotuar për përkrajen e punës e profesionistëve shëndetësor dhe blerjen e barnave të nevojshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe gjyës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen, për lajmet dhe zhvillimet të reja, juftoj të vizitoni faqen ton të internetit europalir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.